manuscrito atopado no espello retrovisor. Son as lareiras do pasado arde, o lume de sempre é cedo, nunca tarde. Debulladora insomne, amando tempo, de penica gran a gran o esquecemento, mais rebelde teimoso, corazón humano, remonta con palabras o río heraclitano, en a ansia que leva ta boca canción, oficia seu milagre da transustanciación das vaguas de hoxe en neves de antano. E as sedes en auga de primixenia fonte, e as sombras en luz de mañá luminosa, e sementa unha rosa no xardín imposible das primaveras de onte. Voan anduriñas brancas cara ao país da infancia e volven co verán pra medir a distancia.